Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Καλημέρα σας. Είναι 10 και 6 πρώτα λεπτά, Παρασκευή, πρώτη ημέρα Αυγούστου 2025. Καλό μήνα σε όλους και όλες. Ακούτε το πρώτο πρόγραμμα και βλέπετε τον καθρέφτη του. Στο μικρόφωνο ο Χρήστος Μιχαηλίδης. Καλεσμένη μας σήμερα στην εκπομπή της Παρασκευής είναι η κυρία Μαρία Φαραντούρη. Ιδιαίτερες συστάσεις δεν χρειάζονται, είναι ολόκληρη ιστορία. Την περασμένη Τρίτη, με αφορμή την γέννηση του Μίκη Θεοδωράκη στις 29 Ιουλίου του 1925 στη Χίο, κάναμε ένα μικρό αφιέρωμα στον μεγάλο μας σύνθετη. Και σε περίπου ένα μήνα, συγκεκριμένα στις 2 Σεπτεμβρίου, η μέρα που το 2021 έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 96 ετών, θα αφήσουμε κάπου ένα κόκκινο γαρίφαλο και η Μαρία θα ψάλει ένα από τα αμέτρητα τραγούδια της. Ίσως κάνει μια πρόβα και σήμερα, ραδιοφωνικά και μέσω τηλεφώνου, αφού είναι στο ιστορικό μας ναύπλιο, χαρίζοντάς μας έστω έναν στίχο. Δυσκολεύομαι να συστήσω μια γυναίκα που δεν χρειάζεται συστάσεις. Την ευχαριστώ πάρα πολύ που είναι μαζί μας σήμερα, έστω εξ αποστάσεως, και προσμένω σε μια συζήτηση που θα μας ανεβάσει όλους. Λίγο ακόμα να σηκωθούμε, λίγο ψηλότερα, γιατί πολύ πέσαμε και πρέπει να ανέβουμε. Ναι, θα μιλήσουμε βεβαίως και για τα τρέχοντα. Τα τραγούδια σε αυτή την εκπομπή επέλεξε η προσκεκλημένη μας, η Μαρία Φαραντούρη, και το λίγο ψηλότερα το πρόσθεσε ο Όμιλον. Γιατί όπως ξέρετε πια εδώ στον καθρέφτη μας και η μουσική έχει λόγο και πολύ μάλιστα. Ο δημοσιογράφος που θα ανοίξει για μας σήμερα την αυλαία της εκπομπής, ξεχωρίζοντας όποια θέματα θεωρεί άξια σχολιασμού και τα συζητάμε και μαζί, είναι ο Δημήτρης Δουλγερίδης, αρχισυντάκτης του πολιτιστικού τμήματος της εφημερίδας «Τα Νέα». Οπωσδήποτε και κυρίως θα αναφερθούμε και στην Μαρία Φαραντούρη. η οποία είναι αυτή που επέλεξε και αυτό το μουσικό κομμάτι που χρησιμοποιούμε και σαν χαλί. Είναι υπέροχο, μακάρι να είχαμε τη δυνατότητα να το ακούσουμε ολόκληρο χωρίς να φλιαρώ εγώ. Είναι του Gustav Mahler το Adagietto από την 5η συμφωνία του με την Συμφωνική Ορχήστρα του Σικάγο υπό την διεύθυνση του Daniel Barenboim. Στα δικά μας εδώ λοιπόν και στα απόνερα της άνευ προηγουμένου για πολλούς λόγους μαραθώνια συζήτησης στη Βουλή για το μεγάλο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ παραδίδεται σήμερα στις 12 στην κυκλοφορία ο αυτοκινητόδρομος Πατρών Πύργου που εγγενίασε χθες ο Πρωθυπουργός. «Κλείνουμε εκκρεμότητα που έρχεται από το βαθύ παρελθόν», δήλωσε ο κύριος Μητσοτάκης. Πρόσωπο της ημέρας, η καλεσμένη μας σε λίγο. Ανάρτηση της ημέρας, η είδηση που βλέπω στην Καθημερινή από τον συντάκτη της Γιάννη Παπαδόπουλο ότι η φωτιά στον Ημιτό προχθές ξεκίνησε από την Πανεπιστημιούπολη εκεί, από αδήλωτα μελίσια. Παντού παρανομία και έκπληξη. Σήμερα μετράμε 665 μέρες από την έναρξη του πολέμου του Ισραήλ κατά της Χαμάς στην Παλαιστίνη, έπειτα από τη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου του 2023. Έσφαξαν εν ψυχρό περίπου 1.200 ανθρώπους, άντρες, γυναίκες, υπερήλικες, μικρά παιδιά, βίασαν πολλούς και φεύγοντας πήραν μαζί τους 250 ομήρους περίπου, συμπεριλαμβανομένων και μικρών παιδιών, γυναικών και ηλικιωμένων. Μέχρι τις 30 Ιουλίου του 2025, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της Γάζας και το Υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ, έχουν αναφερθεί περισσότεροι από 62.700 νεκροί στον πόλεμο της Γάζας, οι 60.785 Παλαιστίνοι και άλλοι 1.983 Ισραηλινοί, καθώς και 217 δημοσιογράφοι και εργαζόμενοι στα μέσα ενημέρωσης, 120 ακαδημαϊκοί, και πάνω από 224 εργαζόμενοι σε ανθρωπιστικές οργανώσεις. Ένας αριθμός που περιλαμβάνει 179 υπαλλήλους της Υπηρεσίας Παροχής Ανθρωπιστικής Βοήθειας των Ηνωμένων Εθνών. Επιπλέον εκτιμάται ότι το 80% των Παλαιστινίων που σκοτώθηκαν είναι άμαχοι. Μια μελέτη της Υπηρεσίας ΥΠΑ της Αρμοστίας του ΟΗΕ, η οποία επαλήθευσε τους θανάτους από τρεις ανεξάρτητες πηγές, διαπίστωσε ότι το 70% των Παλαιστινίων που σκοτώθηκαν σε κτίρια κατοικιών ή παρόμοιες κατοικίες ήταν γυναίκες και παιδιά. Στα νεότερα σήμερα, ο ειδικός απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ στη Μέση Ανατολή, ο Στίβ Βίτκοφ, και ο Αμερικανός πρέσβης στο Ισραήλ, Μάικ Χάκαμπι, θα επισκεφθούν σήμερα Παρασκευή τα κέντρα παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας. Περισσότεροι από 150 ανώτεροι συνταξιούχοι των υπηρεσιών ασφαλείας του Ισραήλ, σε κοινή συνέντευξη τύπου στα γραφεία του Υπουργείου Άμυνας, κάλεσαν την κυβέρνηση να τερματίσει τον πόλεμο στη Γάζα και να καταλήξει σε συμφωνία για άμεση επιστροφή των ομήρων. Και τέλος, το διοικούμενο από τη Χαμάς Υπουργείο Υγείας της Γάζας ανακοίνωσε ότι 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 820 τραυματίστηκαν από Ισραηλινά πυρά τις τελευταίες 24 ώρες. Σε αυτούς συμπεριλαμβάνονται 91 νεκροί και πάνω από 660 τραυματίες, ενώ ήταν σε ουρές περιμένοντας ανθρωπιστική βοήθεια. Τέλος, και η Πορτογαλία ετοιμάζεται να αναγνωρίσει και αυτή το κράτος της Παλαιστίνης. Σήμερα συμπληρώνονται 1.255 ημέρες στον πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας. Τα νεότερα από την Guardian και το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων είναι τα εξής. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι προέτρεψε τους συμμάχους του να επιφέρουν αλλαγή καθεστώτος στη Ρωσία λίγες ώρες μετά την επίθεση με ρωσικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος και πυράβλους στο Κίεβο που σκότωσε 26 ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων 3 παιδιών. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας δήλωσε ότι πιστεύει πως η Ρωσία θα μπορούσε να πιεστεί να σταματήσει τον πόλεμο. Ο Ντόναλντ Τραμπ επέκρινε τις ενέργειες της Ρωσίας στην Ουκρανία, αφήνοντας να εννοηθεί ότι έρχονται νέες κυρώσεις κατά της Μόσχας. «Νομίζω ότι είναι αειδιαστικό αυτό που κάνουν οι Ρώσοι», δήλωσε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών χθες, Πέμπτη. «Θα επιβάλλουμε κυρώσεις», είπε, πριν προσθέσει ότι «δεν ξέρω αν οι κυρώσεις τον ενοχλούν τον Πούτιν». Να δούμε όμως. Η επίθεση της Ρωσίας ήρθε λίγες μέρες αφότου ο Τραμπ εξέδωσε τελεσίγραφο 10 έως 12 ημερών στη Μόσχα να σταματήσει την εισβολή της ή να αντιμετωπίσει κυρώσεις. Και τέλος, η Ρωσία ισχυρίστηκε την Πέμπτη ότι κατέλαβε την ουκρανική πόλη Τσάσι Βιάρ, ένα στρατηγικά σημαντικό στρατιωτικό κέντρο στην ανατολική περιοχή του Ντόνετσκ. Αυτά λοιπόν ως εισαγωγή στην εκπομπή μας. Ξεκινήσαμε με το τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη «Λίγο ακόμα» με την Μαρία Φαραντούρη, προς τιμήν του μεγάλου μας συνθέτη, για τον οποίο και θα συζητήσουμε σε λίγο με την Μαρία Φαραντούρη. Το μουσικό χαλί που απλώσαμε και που ακούμε τώρα είναι δική της επιλογή, είπαμε, είναι το «Adagietto» από την Συμφωνία Ρυθμός 5 του Γκούσταβ Μάλερ. Εδώ είμαστε λοιπόν και εδώ τώρα. Εδώ είμαστε λοιπόν και εδώ τώρα, 10 και 15 πρώτα λεπτά, αρχίζει η καθημερινή μας ενημερωτική περιπέτεια, εδώ στον καθρέφτη του Πρώτου, με πρώτο καλεσμένο μου, τον δημοσιογράφο που ανοίγει για μας σήμερα την αυλαία της εκπομπής, ξεχωρίζοντας όποια θέματα θεωρεί άξια σχολιασμού και τα συζητάμε και μαζί. Είναι ο Δημήτρης Δουλγερίδης, αρχισυντάκτης του πολιτιστικού τμήματος της εφημερίδας «Τα Νέα». Οπωσδήποτε θα πούμε και μερικές κουβέντες για την καλεσμένη μας Μαρία Φαραντούρη. Καλημέρα, καλημέρα Δημήτρη, ευχαριστώ πολύ που είσαι μαζί μας.
Καλημέρα Χρήστο, καλημέρα και στους ακροατές σας.
Λοιπόν, πάντοτε είχα την απορία και ομολογώ πως έπριζα με αυτήν την απορία μου τον δικό μας προϊστάμενο του πολιτιστικού ρεπορτάζ στην Ελευθεροτυπία, τον Δημήτρη Γκιόνι, με ερωτήσεις του τύπου πώς είδες, κύριε Δημήτρη, τη χθεσινοβραδινή αντιπαράθεση στη Βουλή μεταξύ Παπανδρέου και Καραμαλή, και με έβγαζε έξω από το τμήμα. Λέει, δεν προτιμούσε να μην τα συζητήσει. Σκέφτομαι τώρα τι θα έλεγε για τα προχθεσινά που είχαμε στο Κοινοβούλιο. Δικό μου σχόλιο, ακούω από σένα, Δημήτρη μου.
Επειδή γνωρίζω το Δημήτρη Γκιόνι και τον τρόπο που λειτουργούσατε, φαντάζομαι ότι η ίδια η επικαιρότητα δείχνει το δρόμο για το πώς πρέπει να αντιδράσουμε. Παραδείγματος χάρη, παρόλο που και εγώ ήθελα πολύ να δω με λεπτομέρειες ακριβώς τι συνέβη, έπρεπε να διαχειριστώ την ατζέντα του πολιτιστικού, και ειδικά όταν τυχαίνει, τώρα λέω για παράδειγμα χθες, να έχουμε και το θάνατο του μεγάλου, του σπουδαίου καλλιτέχνη, του Bob Wilson, κάποια πράγματα πηγαίνουν πίσω. Έπρεπε δηλαδή να ασχοληθούμε με αυτό το περιστατικό.
Μάλιστα. Δημήτρη, τι μπορούμε να πούμε για τη Μαρία? Θα την έχουμε σε λίγο στο τηλέφωνο μας, είναι στο Ναύπλιο, δεν μπορούσε να είναι εδώ, αλλά ναι. Είναι ολόκληρη ιστορία, δεν είναι?
Ναι, είναι ιστορία, και σκέφτομαι και μόνο και μόνο από την επιλογή, δηλαδή του μουσικού χαλιού από το Μάλερ, ότι αυτό δείχνει ήδη πολλά για την Μαρία Φαραντούρη, ξέχωρα από την ιδιαίτερη ξεχωριστή σχέση προφανώς με τον Μίκη Θεοδωράκη και με τον Μάνο Χατζηδάκη, γιατί έχουμε δύο επετείους φέτος. Η Μαρία Φαραντούρη λειτουργεί, είναι από τις λίγες καλλιτέχνες που μπορεί να λειτουργήσουν ως συνθετικός κρίκος και για τους δύο κορυφαίους συνθέτες. Αλλά μόνο και μόνο αυτή η επιλογή δείχνει και το εύρος της δικής της μουσικής παιδείας. Πράγμα το οποίο το γνωρίζουμε, ας το πω έτσι, στο ρεπορτάζ. Δεν είναι μόνο ότι προέρχεται από αυτή την περίοδο της μουσικής άνοιξης, δηλαδή εκεί είναι μουσικά η καταγωγή της, είναι η δεκαετία του 60 και προφανώς η μεγάλη σχέση με τον Μίκη Θεοδωράκη, αλλά και όλες οι επιλογές της που στη διάρκεια των, στο πέρασμα του χρόνου δείχνουν πόσο και η ίδια καλλιέργησε αυτή τη σχέση με τη μουσική, με τη μεγάλη μουσική, από την κλασική θα έλεγα μέχρι και την τζαζ, γιατί την έχουμε απολαύσει και σε αυτό το είδος.
Βέβαια. Εγώ πάντοτε μέσα μου έχω δύο εικόνες, η Μούσα, η Μαρία Φαραντούρη του Μίκη, και η Φλέρη, η Νταντονάκη του Μάνου. Οι δύο αυτές φωνές με είχαν συγκλονίσει. Νομίζω ότι είχαν και πολλά κοινά μεταξύ τους, αν και διαφορετικά ρεπερτόρια.
Ακριβώς. Και καμιά φορά σκέφτομαι και εγώ πόσο μπορούμε να αφήσουμε για λίγο το αυτή, αν μπορεί να το κάνει αυτό, να ξεσυνηθίσει σε αυτή τη μεγάλη σχέση, τη διαχρονική που έχει η Μαρία Φαραντούρη με τον Μίκη Θεοδωράκη, ενώ με τους μεγάλους κύκλους τραγουδιών, ένας Όμηρος, Επιφάνεια, Mauthausen, σαφώς, που για μένα είναι και μια κορυφαία στιγμή, και να την ξανακούσουμε ως φωνή που μπορεί πραγματικά να ανοίγεται σε πολλά είδη. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι και σε συνθέσεις της Καραΐνδρου πόσο μπορεί να αποδώσει η Μαρία Φαραντούρη. Το τραγούδι της Λίμνης, ας πούμε, που είναι κορυφαίο.
Μάλιστα. Δημήτρη, πόσο επηρεάζεται το καλλιτεχνικό ρεπορτάζ, οι άνθρωποι που δουλεύουν στο καλλιτεχνικό ρεπορτάζ, που για μένα είναι τεράστιο, από τα τρέχοντα της επικαιρότητας?
Καλά, σαφώς θα μπορούσα να πω, ας πούμε, ότι εντάξει, συγκοινωνούν τα δοχεία και οτιδήποτε πολιτιστικό μπορεί να είναι πολιτικό, και προφανώς η πολιτική παράγει πολιτισμό θέλοντας και μη.
Παράγει πράγματι.
Θέλω να πω σε ένα διοντολογικό επίπεδο ότι παράγει. Πάντως είναι σαφές ότι παράγει, ακόμα και αν μετά αρχίσουμε και αφαιρούμε πόντους από αυτή την πολιτική. Η πολιτική πρέπει να παράγει πολιτισμό και καθημερινό, εγώ θα έλεγα. Τώρα, αυτό, αν το συνδέεις με αυτό που έγινε στη Βουλή, δεν νομίζω πως είναι το επίπεδο κοινοβουλευτικού πολιτισμού, αν μη τι άλλο, που θέλουμε να έχουμε. Και νομίζω ότι αυτό τραβάει για αρκετά χρόνια τώρα τελευταία.
Έχουμε κάποιον άνθρωπο από τον χώρο του πολιτισμού τώρα στην Βουλή?
Από το χώρο
παλιότερα
του πολιτισμού
ή υπήρχαν πρόσωπα σίγουρα? Εντάξει, η Μελίνα Μερκούρη είναι μία, αλλά υπήρχαν και άλλοι.
Κοιτάξτε, θα πω απλώς το τυπικό, γιατί δεν μπορώ τώρα να το αφαιρέσω το credit. Ο υφυπουργός σύγχρονου πολιτισμού προέρχεται από το χώρο του θεάτρου, ας πούμε, και έστω και του ερασιτεχνικού θεάτρου.
Ναι, ναι.
Ο Ιάσονα Φωτήλας. Σίγουρα υπάρχουν στην αντιπολίτευση άνθρωποι που είχαν σχέση με το θέατρο. Τώρα δεν μπορώ να θυμηθώ αν είναι όντως βουλευτές ακόμα, δηλαδή, γιατί έχουν αλλάξει και τα πράγματα. Αλλά έστω και σε περασμένα χρόνια θα έλεγα, ας πούμε, πώς το λένε, η Κυριακή Μάλαμα. Τώρα, αν μου ζητάς μεγάλες προσωπικότητες που έδρασαν για χρόνια, δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να θυμηθώ τους.
Ναι, ναι. Μάλιστα. Δημήτρη, δεν ξέρω αν έχεις κάτι άλλο. Έχω λίγο άγχος, γιατί ξέρω ότι έχεις μια υποχρέωση σε πολύ λίγη ώρα. Εσύ, αν καθόσουν εδώ τώρα, τι θα ήθελες? Έχεις μιλήσει πολλές φορές με την Μαρία Φαραντούρη, αλλά δώσε μου και εμένα ένα μικρό GPS να ακολουθήσω, δικό σου.
Εγώ, έτσι όπως ξεκίνησε η εκπομπή, επειδή φαντάζομαι ότι ορισμένα πράγματα είναι, ας το πούμε, γνωστά, ή εν πάση περιπτώσει μπορεί κάποιος να τα ξαναθυμίσει, θα ήθελα να ακούσω περισσότερα πράγματα όντως για τη δική της την προσωπική αναζήτηση, αυτό που λέμε μουσική. Δηλαδή θα ήθελα να ακούσω από τη Μαρία Φαραντούρη ποιες είναι οι μουσικές, πέρα από τα δεδομένα, πέρα από τα αναμενόμενα, που την ίδια την συναρπάζουν, την εντυπωσιάζουν. Και φαντάζομαι ότι θα είναι από το, αυτό που λέμε world music, από την μουσική του, από τις μουσικές του κόσμου.
Πάντως μου υπέδειξε ένα τραγούδι το οποίο θα παίξουμε όταν θα βγει στον αέρα, του Θανάση Βουτσά. Εσύ θα το ξέρεις, εγώ τώρα τον έμαθα που άκουσα αυτό το κομμάτι, το Σιγή, και είναι μαζί της με την Μαρία Φαραντούρη, το έγραψαν.
Μόνο ως όνομα. Mm-hmm. Η αλήθεια είναι ότι δεν το ξέρω, όχι, για να μην λέω μεγάλες κουβέντες.
Ευτυχώς όμως υπάρχουν άνθρωποι που γράφουν οπότε, ακόμα μουσική.
Ακριβώς, ναι. Οπότε το αποδεικνύει και μόνο και πάλι από αυτή την επιλογή η κυρία Φαραντούρη.
Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν θέλεις να προσθέσεις κάτι άλλο. Έχω το άγχος να προλάβεις το ραντεβού σου.
Όχι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω ότι, όπως το λένε, ότι θα είναι χύμαρος λόγω της εμπειρικής σχέσης, της βιωματικής σχέσης που έχει με την μουσική η Μαρία Φαραντούρη. Δηλαδή, ακόμα μέχρι σήμερα, επειδή την έχουμε απολαύσει και πρόσφατα και στο Ηρώδιο, όπου ξανασυναντήθηκε με τον Διονύση Σαββόπουλο, με την έννοια ότι έχουν ξεκινήσει ακριβώς εκεί στη δεκαετία του 60 από τον Σύλλογο Φίλων Ελληνικής Μουσικής, όπου ήταν και ο Χρήστος Λεοντής. Δηλαδή, είναι συγκινητικό από μια άποψη ότι οι άνθρωποι που τους έχουμε μαζί μας και τους απολαμβάνουμε κάθε φορά στη συναυλία, ξεκίνησαν από μια παρέα.
Ναι, ναι.
Προφανώς με εντός εισαγωγικών πρωτοστατούντα τον Μίκη Θεοδωράκη.
Εγώ τη γνώρισα πέρα από τα τραγούδια της περισσότερο όταν ήμουνα στην Αγγλία από τον σύντροφο της, τον σύζυγό της, τον Τηλέμαχο Χιτήρη, που συνυπήρξαμε κάμποσο εκεί πέρα. Ήτανε και με τον Παπανδρέου στο Χέρφιλντ, αν θυμάσαι. Αλλά εν πάση περιπτώσει κάποια βράδια μιλούσαμε για την Φαραντούρη και μιλούσε ο σύντροφός της για αυτήν και είχα μείνει με το στόμα ανοιχτό.
Ακριβώς.
Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη. Να είσαι καλά. Καλό Σαββατοκύριακο επίσης.
Επίσης.
Ήταν λοιπόν ο Δημήτρης Δουλγερίδης, προϊστάμενος του πολιτιστικού ρεπορτάζ της εφημερίδας Τα Νέα, άνοιξε για μας την αυλαία της εκπομπής μας σήμερα. Εδώ είμαστε λοιπόν και σε λίγο θα μιλήσουμε, θα έχουμε στο τηλέφωνο μας την καλεσμένη της Παρασκευής, την κυρία Μαρία Φαραντούρη. Ρίχνοντας μια ματιά σε όσα προβάλλονται από τα ειδησιογραφικά, από τους ειδησιογραφικούς ιστότοπους, το μάτι μου επικεντρώνεται περισσότερο στον καιρό μας, όπου με πολύ λιγότερες βροχοπτώσεις θα κυλήσει η σημερινή μέρα, η Παρασκευή, αλλά και το Σαββατοκύριακο, σύμφωνα τουλάχιστον με την δική μας μετεωρολόγο εδώ, την Αναστασία Τυράσκη. Τα φαινόμενα πρόσκαιρες βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλώνονται κυρίως με τη μορφή αστάθειας στα υπηρωτικά ορεινά τις θερμές ώρες της ημέρας. Παράλληλα, οι άνεμοι βορείων διευθύνσεων θα πνέουν ενισχυμένοι, κυρίως στο Αιγαίο, ενώ η θερμοκρασία θα διατηρηθεί, θα μείνει σε ήπια επίπεδα με τις μέγιστες τιμές μεταξύ 30 και 35 βαθμών στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Μείνετε μαζί μας λοιπόν, πρώτο και καθρέφτης, σε περίπου ένα λεπτό θα ακούσουμε τους τίτλους των ειδήσεων και από εκεί και μετά όλο το υπόλοιπο ημίωρο είναι για την καλεσμένη μας την Μαρία Φαραντούρη.
με στον κίνδυνο. Η θάλασσα η ανοιχτή μας περιμένει. Είναι στη μοίρα μας να μη χωράμε πουθενά, να μην υπάρχει μια στεριά να ράξουμε. Για πάντα αυτή η καρδιά μας η ασύγαστη μας έβαλε τα χέρια στο τιμόνι. Με την ψυχή μας να ανεμίζει στα πανιά για έναν έρωτα εμείς θα φύγει.
Μπήκαμε λοιπόν στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας με ένα υπέροχο τραγούδι, το τραγούδι των συντρόφων του Μίκη Θοδωράκη από την Μαρία Φαραντούρη. Και ξεχωρίζω και τον στίχο «Είναι στη μοίρα μας να μην χωράμε πουθενά». Να όμως που συναντιόμαστε και την καλημερίζω με πολύ μεγάλη χαρά. Καλημέρα σας, κυρία Φαραντούρη.
Γεια σας, κύριε Μιχαηλίδη, πολύ χαίρομαι.
Και εγώ.
Που μιλάμε μαζί. Πολύ καιρό έχουμε.
Πολύ καιρό, όντως.
Να λοιπόν, που τα γεγονότα μας φέρνουμε πάλι κοντά να μιλήσουμε. Ναι, ευχαριστώ.
Είσαστε στο Νάφλιο τώρα, έτσι?
Ναι.
Και με τι ασχολείστε όταν είσαστε στο Νάφλιο? Καταρχάς, έχετε πολύ ωραίο μέρος για να βλέπετε. Υπάρχει θέα εκεί, έτσι δεν είναι?
Ναι, είναι έξω από το Νάφλιο. Ναι, είναι έξω από το Νάφλιο και είναι ακριβώς αυτό το ησυχαστήριό μου που έρχομαι και συχνά και το χειμώνα, έτσι, όταν θέλω λίγο να ξεκουραστώ, και τώρα για λίγο, γιατί όλο το καλοκαίρι είναι πάρα πολύ γεμάτο με συναυλίες, είναι τα 100 χρόνια του Μίκη και καταλαβαίνετε πολλές προσκλήσεις. Ό,τι μπορώ κάνω για να ανταποκρίνουμε και να αισθάνομαι ότι είναι ωραία προγράμματα και διαφορετικά. Και διαφορετικά, έτσι, με διαφορετικές ορχήστρες, διαφορετικά θέματα. Προσπαθώ να είμαι έτσι, να κεντρίζω και το ενδιαφέρον μου και να μην είναι κάτι βαρετό.
Κυρίως οι συναυλίες είναι στο, ας το πω, ρεπερτόριό σας τώρα. Η δισκογραφία σαν να έχει μειωθεί γενικά.
Ναι. γενικότερα, ναι. Παρότι υπάρχουν νέα παιδιά που με προσεγγίζουν, φέρνουν τα τραγούδια τους. Το 2015 είχα κάνει ένα πολύ ωραίο «Τα πατώματα» των αδερφών Καλογεράκη, ένα υπέροχο τραγούδι του Μπέρτολ Μπρέχτ, τη στίχη. Και τώρα θα κάνω με τον Θανάση τον Βούτσα ένα νεότερο τραγουδοποιό που κάνει πολύ όμορφο τραγούδι και σε στίχο και σε μελωδία, που έχει και κάποια νοήματα που αγγίζουν το σήμερα, τις εμπειρίες του σήμερα. Αυτό μ' αρέσει πάρα πολύ και κάνω και τέτοια. Mm-hmm. Δηλαδή υπάρχουν πια μικρές εταιρείες, οι μεγάλες είναι πια ψηφιακά, έχουν όλα αλλάξει το σύστημα της δισκογραφίας όπως ξέρετε, αλλά δεν έχω παράπονο γιατί είμαι γεμάτη, έχω τόση μεγάλη δισκογραφία έτσι και αλλιώς και από τα έργα του Μίκη και από τα έργα του Μάνου Χατζηδάκη και από άλλους συνθέτες, όλους τους συνθέτες, τον Λοΐζο, την Καραΐνδρου, mm-hmm. Από όλους έχω κάνει, είμαι ευχαριστημένη και ευγνώμων γιατί αυτά τα πράγματα γίνονται μία φορά. Δυστυχώς δεν επαναλαμβάνονται στην ίδια βαρύτητά τους, ας πούμε, ενώ όταν συγκρίνω με το σήμερα, αλλά είναι σπουδαία και μακάρι και νέοι άνθρωποι να βρούνε το αντίστοιχο τραγούδι, μακάρι νέοι άνθρωποι. Ναι.
Μερικά από τα τραγούδια που θέλατε να ακούσουμε σήμερα, μπήκα στο YouTube για να τα κατεβάσω ώστε να μπορούμε mm-hmm. να τα έχουμε mm-hmm. και μου έκανε πολύ εντύπωση για μία ακόμη mm-hmm. φορά το γεγονός ότι σας ακολουθούν πάρα πολλοί ξένοι. Και τα σχόλια είναι διθυραμβικά. Έχετε ένα ακροατήριο τεράστιο στο εξωτερικό.
Ναι, μην ξεχνάτε ότι πολύ συχνά πάμε και αυτό είναι ένα ενδεικτικό, δηλαδή πόσο εντύπωση έκαναν εκείνα τα χρόνια του δεκαετία του 60-67 που βγήκαμε μέχρι το 1974.
Τα χρόνια της δικτατορίας. Ναι.
Ακριβώς τα χρόνια της δικτατορίας που γυρίσαμε όλο τον κόσμο, τραγουδήσαμε, δημιουργήθηκε μια παράδοση στο ελληνικό τραγούδι και ειδικά του Μίκη που ήταν βασισμένο στην ελληνική ποίηση. Μην ξεχνάτε, όλοι οι ποιητές είναι μεταφρασμένοι στα γερμανικά, στα γαλλικά, στα αγγλικά και όλοι αυτοί οι άνθρωποι έχουν έτσι μια σχέση με την ελληνική κουλτούρα, τα γράμματα, τα ελληνικά και από την αρχαιότητα και από τη σύγχρονη και παρακολουθούν στενά πάντοτε το ελληνικό τραγούδι, όχι μόνο το δικό μου αλλά κυρίως το δικό μας και μετά έμαθαν και τους άλλους τραγουδιστές, κυρίως όμως αυτοί πάνε στους Έλληνες, στο ελληνικό ακροατήριο. Εγώ πηγαίνω κυρίως στο ξένο και οι Έλληνες όσοι ενδιαφέρονται, τα νέα παιδιά να έρθουν. Να φανταστείτε τώρα θα κάνω το χειμώνα, το φθινόπωρο μαζί με τον Αλκίνο Ιωαννίδη. Θα κάνουμε συναυλίες στην Ελβετία, Γερμανία, Ολλανδία. Ναι,
τον αγαπημένο μου Κύπριο, μισό συμπατριώτη μου.
Έτσι και αγαπημένος φίλος και εμένα και πολλές φορές έχουμε τραγουδήσει. Αλλά εκείνος έχει το δικό του ρεπερτόριο και εγώ το δικό μου και γίνεται ένας συγκερασμός. Mm-hmm. Αυτή τη φορά θα τραγουδήσουμε περισσότερο Θοδωράκη, όπως κάνει αντίστοιχα και αφιέρωμα και στο Χατζηδάκη ο Αλκίνος στην Ελλάδα. Στο εξωτερικό θα κάνουμε Μίκη τώρα το φθινόπωρο. Τέλος πάντων, υπάρχει πολλή ζήτηση και από τους ξένους. Αυτό είναι πολύ ενθαρρυντικό. Αλλά και νέα παιδιά, όταν παρακολουθώ εδώ στις δικές μας συναυλίες και συναντήσεις, κάποιους νέους που ενδιαφέρονται για την παράδοσή τους, που ανακαλύπτουν την ποίηση, που ανακαλύπτουν τους κύκλους τραγουδιών. Δεν θα έλεγαμε ότι είναι η πλειοψηφία, έτσι, γιατί η πλειοψηφία ακολουθεί πάντα τη μόδα. Δεν υπάρχει ένα σύστημα της αγοράς που επηρεάζει την πλειοψηφία και με άλλα πράγματα. Ωστόσο πάντα υπάρχουν και αυτοί που το ανακαλύπτουν. Πώς ανακαλύπτουμε κάποια σε κάποια φάση της ζωής μας το ρεμπέτικο, ναι. Έτσι, τα κλασικά αυτά αριστοργήματα, έτσι θα ανακαλύψουμε και το έντεχνο τραγούδι. Μες. Από όλους τους συνθέτες και το Μίκη και το Μάνο και τους Ξαρχάκο και Μαρκόπουλ, πάντα υπάρχει ένα κομμάτι νέων ανθρώπων και αυτό το βλέπω και με ενθαρρύνει πάρα πολύ στις συναυλίες μου που με έρχονται και με ρωτούν και με εκφράζουν εκφράζουν το θαυμασμό τους, ξέρετε, δεν είναι αστείο, είναι πολύ σοβαρό και ασφαλώς είναι και η γενιά μας, οι μεγαλύτεροι, που έχουν μνήμες και έρχονται και πάντα αυτό, αλλά υπάρχει και ένα κομμάτι νέων ανθρώπων, αυτό με επίσης πολύ μουσική, που μαθαίνουν νέοι άνθρωποι μουσική.
Υπάρχει πολύ ταλέντο, ναι, και είναι ελπιδοφόρο, ναι, αυτό πολύ.
Ναι, ακριβώς αυτό που λέτε. Ναι,
να πω ότι αν μπήκατε τώρα στη συχνότητά μας, ότι μιλάμε μαζί με την κυρία Μαρία Φαραντούρη, είναι η καλεσμένη στην εκπομπή μας της Παρασκευής και μιλάμε τηλεφωνικά από το Ναύπλιο. Ξεκίνησα την εκπομπή, Μαρία, με το λίγο ακόμα. Έκανα μια μικρή αυθαιρεσία. Εγώ λίγο ακόμα να σηκωθούμε λίγο ψηλότερα. Γιατί το έβαλα? Το έβαλα γιατί πολύ πέσαμε και νομίζω ότι πρέπει να ανέβουμε με όλα αυτά που γίνονται τώρα. Εισπράττουμε πολύ βία. Τώρα ακούσατε και στις ειδήσεις ένα κοριτσάκι μέσα σε ένα καροτσάκι. Και
βεβαίως
βία έχει και ο λόγος των πολιτικών στη Βουλή. Δηλαδή εγώ ξημερώθηκα σχεδόν 2 μέρες και τραβιόμουν πίσω. Δεν ξέρω αν υπερβάλλω.
Δεν το παρακολούθησα βέβαια, αλλά γνωρίζω ότι υπάρχει έτσι μια... γιατί και εγώ υπήρξα κάποτε και άκουγα έτσι και ήμουν πιο δεμένη, ήταν πιο προσεκτικά. Υπήρχε βέβαια πόλωση, αλλά σε πολιτικό επίπεδο. Δηλαδή πάντα κρατούσαν μια γραμμή. Τώρα έχει ξεφύγει λίγο το πράγμα και δεν μπορώ να καταλάβω κι εγώ. Είναι η κοινωνία, είναι ο κόσμος πια, εκφράζεται με έναν άλλον τρόπο. Υπάρχει αυτή η ρευστότητα, η αβεβαιότητα, ο φόβος. Βλέπετε γύρω μας τι γίνεται με τους πολέμους. Πάντα, καλά, εμείς ξέραμε από παλιά και εμείς ζήσαμε τον πόλεμο του Βιετνάμ ή αργότερα στο Ιράκ. Δεν ξέρουμε και τα συμφέροντα που πάντα επιδιώκουν να κάνουν τέτοια πράγματα, έτσι δεν είναι? Και πάντα υπάρχουν στους πολέμους και οι δυνατοί αλλά και οι αδύνατοι, δηλαδή τα αθώα θύματα που πεθαίνουν, που σκοτώνονται. Και εκείνο που με τρομάζει, κύριε Μιχαηλίδη, ξέρετε ποιο είναι? Αυτή η εικόνα, η συνεχής εικόνα, αυτή που βλέπουμε δηλαδή και περνάει ως μια κανονικότητα.
Ακριβώς.
Αυτό το φρικτό πράγμα που βλέπουμε και λέμε δεν είναι δυνατόν. Κάποτε υπήρχαν αντιδράσεις σε πολιτικό επίπεδο, τα αντιπολεμικά κινήματα, τα κινήματα ειρήνης, στους δρόμους, υπήρχε κάτι. Τώρα υπάρχει μια ητοπάθεια, δεν ξέρω, ο κόσμος μαζεύεται στο σπίτι άντε να διαμαρτυρηθεί στο Facebook ή στα social media και αρκείται σε αυτό. Και δεν μπορώ να καταλάβω πώς είναι δυνατόν, ας πούμε, να υπάρχουν, δηλαδή, από τη μία να βλέπεις να κάνουμε τόσα τρομερά πράγματα στην τεχνολογία, να προχωράμε τόσο μπροστά και να είμαστε τόσο πρωτόγονοι στις αξίες, ας πούμε, της ανθρώπινης και δεν μπορώ να το καταλάβω. Είναι κάτι που με τρομάζει.
Κάθε μέρα σε αυτή την εκπομπή κάνω μια αναφορά στα 2 μεγάλα πολεμικά μέτωπα που είναι ανοιχτά ακόμα, δυστυχώς. Το ένα από βορρά, το άλλο από νότο. Έχουμε λοιπόν 665 μέρες συνεχόμενες πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Εκεί πέρα τώρα έχουμε και την τεράστια τραγωδία του Λιμού. Δηλαδή είναι αδιανόητο σε μία ώρα από εδώ με το αεροπλάνο να μαθαίνεις ότι κόσμος πεθαίνει από πείνα. Και είναι 1255 ημέρες από τον πόλεμο του Πούτιν στην Μόσχα. Δεν ξέρω πού θα πάει αυτό. Τα παρακολουθείτε αυτά?
Τι λέτε? Είναι, δηλαδή παρακολουθούμε και την απραξία, αν θέλετε. Τώρα κάπως κινείται η Ευρώπη και οι διεθνείς οργανισμοί και κάτι ψελίζουν να κάνουν και τα λοιπά. Πολύ αργά ξυπνήσανε. Δηλαδή μόνο η ειρήνη θα μας σώσει. Δηλαδή να σταματήσει αυτό το πράγμα. Δηλαδή δεν μπορεί να το διανοηθεί άνθρωπος. Εγώ πάντως πιστεύω πραγματικά και στους προοδευτικούς ανθρώπους και της Παλαιστίνης και του Ισραήλ. γιατί υπάρχουν και εκεί άνθρωποι που πιστεύουν στην ειρήνη και στη συνύπαρξη μεταξύ τους, δηλαδή θέλουν αυτά τα δύο κράτη και να ησυχάσουν και τα λοιπά. Και είναι νομίζω η πλειοψηφία του κόσμου. Όλοι οι άλλοι φοβούνται και οι άλλοι είναι οι εξτρίμ, ας πούμε, εξτρεμιστές, οι οποίοι θέλουν άλλα πράγματα. Δεν συμφωνώ καθόλου. Συμφωνώ με όλους τους προοδευτικούς επιτέλους να βρεθεί μία λύση και να σταματήσει αυτή η εξόντωση των παιδιών, των ανθρώων αμάχων και στην αυτό και στη Ρωσία και στην Παλαιστίνη και στη Ρωσία επιτέλους να σταματήσει αυτό, γιατί ναι, επιφέρει τόσα προβλήματα, τόσα, πέρα από τους νεκρούς και από το σημαντικότερο, τους ανθρώπους δηλαδή, η κρίση, η οικονομική κρίση. Τι είναι αυτό το πράγμα? Τι μπορούμε να βρούμε λύσεις?
Για να συνδυάσω τα δυσάρεστα, τους πολέμους ή οτιδήποτε άλλο, την οικονομική κρίση που υποφέρει πολλοί κόσμος, με την μουσική, νομίζω πάντοτε η μουσική είχε τον δικό της λόγο, και από τις παλιές τραγουδίστριες τις ξένες υπάρχουν μερικές που αρκετοί ταυτίζουν με εσάς. Τα βλέπω και στο YouTube, αλλά τα διαβάζω και όλα σε ειδικευμένα έντυπα. Φερρυπίν, η Μαρία Φαραντούρη με την Τζοάν Μπαέζ, για παράδειγμα. Εσείς ξεχωρίζετε έτσι ξένους και ξένες καλλιτέχνηδες. Ο Μπομπ Ντίλαν είναι ένας ποιητής, ναι, δεν είναι μόνο μουσικός, έτσι δεν είναι?
Ήταν η γενιά μου, ήταν οι άνθρωποι, ναι, της γενιάς μου, οι οποίοι δημιούργησαν τότε, γιατί ήταν αντίστοιχα προβλήματα, έτσι, ο αντίκτυπος του πολέμου στο Βιετνάμ, που είχε φέρει στην Αμερική μεγάλη αναστάτωση. Τα κινήματα ελευθερίας, άνοιξης που λέγαμε, της μουσικής, της ποιήσης, της ελευθερίας, αυτό που πασχίζανε, τα ρατσιστικά προβλήματα, το θυμόσαστε όλα αυτά. Λοιπόν, υπήρχε μια μεγάλη. Και βγήκανε οι σπουδαίοι αυτοί καλλιτέχνες και άλλοι πολλοί, λιγότερο γνωστοί, και δημιούργησαν αυτό το τραγούδι, το οποίο επηρέασε παγκόσμια και εμάς, αλλά και εκείνη την περίοδο βγήκαμε και εμείς το 60 στο εξωτερικό, και εμείς επίσης με το τραγούδι μας επηρεάσαμε και με την ποιησή μας που τα λέει όλα, οι μεγάλοι μας ποιητές. Γιατί ο Μίκης αυτό έκανε, ένα από τα επιτεύγματά του ήταν αυτό, το κύριο επιτεύγμα, να μελοποιήσει τους μεγάλους ποιητές, την ήδη γραμμένη ποίηση του Σεφέρη, του Ρίτσου, του Αναγνωστάκη, του Ελίτη, έχει πάρει όλους.
Εμένα
τους Μίζωνες και τους Ελλάσσονες.
Μου άρεσε πολύ το, δεν θα πω πομπόδες, το επαναστατικό του, αλλά συνάμα και το λυρικό του, το ποιητικό
Σαλώς.
του. Δηλαδή τα συνδύαζε αυτά με έναν τρόπο.
Μα γι' αυτό είναι μεγάλος. Γι' αυτό είναι μεγάλος και θέλω να πω, και οι δύο αυτοί οι μεγάλοι, δεν είναι τυχαίο που συνυπήρξαν και ο Μίκης και ο Μάνος, ο ένας συμπλήρωνε τον άλλον, και μην ακούτε, είχαν πολύ σημαντική σχέση. Δεν μπορεί να είχαν διαφορετική στάση ζωή σε κάποια πράγματα, σε στη γνώμη του, στα πολιτικά, αλλά βαθύτατο δεσμό από νέα παιδιά που παρακολουθούσαν και πιστεύανε στη μουσική κτλ. Και στο τέλος. Αλλά ο Μίκης είχε αυτό το πράγμα, ότι μπορούσε να είναι την ίδια στιγμή λυρικός και επικός. Και εμένα μου μετέδιδε αυτή τη φόρτιση. Γι' αυτό και σε πολλά. Δηλαδή, όταν λες ο μπρος βοηθάτε να σηκώσουμε τον ήλιο, ο μπρος δημιουργεί την αχθοφόρα ορμή σας του Σικελιανού, το εμβατήριο, δεν μπορεί να είναι παρά να έχει μια φόρτιση. Έτσι δεν είναι? Επική, δεν μπορείς να το λες λυρικά. Μετά υπήρχαν άλλα ερωτικά τραγούδια.
Μανώλης Αναγνωστάκης.
Ο Μανώλης Αναγνωστάκης επίσης έχει κύκλους που δεν τους γνωρίζετε εδώ. Έχουμε βγάλει έξω τα άσματα, τα ποέτικα, σε γερμανικές εταιρείες. Εκεί να δείτε λυρισμό. Εκεί να δείτε πάρα πολύ ωραία πράγματα.
Πόσους δίσκους έχετε βγάλει, κυρία Φαραντούρη?
Το πιστεύετε ότι δεν τους μετράω? Σε άλλους έχω συμμετοχή, γιατί υπάρχουν και οι άντρες τραγουδιστές, και σε άλλα που τραγούδισε για μένα, που έγραψε για τη φωνή μου. Είναι πολλά, πολύ πολύ τώρα, είναι αμέτρητη. Τι να σας πω τώρα, καμιά ογδονταριά.
Ξεχωρίζετε κάποιους νεότερους σήμερα, οι νεότερες καλλιτέχνες? Ακούτε μουσική την σημερινή?
Ναι, προσπαθώ. Εκεί που δεν μπορώ είναι την τραπ, αυτή την πολύ σύγχρονη. Πρόσεξα και τη ραπ, κάποιους στο λέξη, να δω τι είναι αυτοί που μιλάνε στα νέα παιδιά. Ασφαλώς υπάρχει κάποιο στοιχείο που τους κεντρίζει το ενδιαφέρον. Δεν είναι έτσι όλα να τα καταργήσουμε και να πούμε δεν μας ενδιαφέρει. Γιατί έχουν μια καταγγελία, αλλά με έναν άλλο τρόπο από το δική μας καταγγελία. Δηλαδή αυτό ξεκίνησε από τους μαύρους της Αμερικής.
Ακριβώς.
Η ραπ. Έτσι, που είχαν πολλά πράγματα για τη σκληρότητα της ζωής.
Όχι μόνο τους μαύρους, ο Έμινεμ είναι επίσης.
Και οι λευκοί είναι. Λοιπόν, για όλα αυτά εδώ. Υπάρχει αυτό, έτσι, μια διαμαρτυρία απέναντι στους γονείς, στην πολιτεία. Είναι λίγο γενική καταγγελία, θα λέγαμε, διαμαρτυρία, ας πούμε. Αλλά δεν έχει την ίδια μουσική υπόσταση. Δεν έχει μουσικά, δεν υπάρχει ανάπτυξη. Είναι λόγια μέσα σε ένα ρυθμικό τοπίο, ρυθμό. Αλλά εκείνο που είχε γίνει παλιότερα ήταν ότι ήταν εξίσου πολύ σημαντική και η μουσική μαζί με την ποίηση. Άλλη ποίηση, άλλο πράγμα, έτσι, δεν συγκρίνουμε τώρα το ένα με το άλλο. Αλλά θα μπορούσε να έχει και μια μουσική για να μείνει, γιατί δεν ξέρω αν θα μείνει αυτό, αν θα έχει, ας πούμε, χρόνο ζωής. Ή θα είναι μια μόδα που θα ξεπεραστεί. Καταλάβατε τι εννοώ.
Ναι, βέβαια.
Είναι λίγο περίεργο. Ωστόσο μπορώ να καταλάβω γιατί οι νέοι έχουν ανάγκη αυτό. Τη διαμαρτυρία σε λόγια και ένα ρυθμό. Ένα ρυθμό.
Μάλιστα.
Ναι.
Ένα δώρο που μου κάνατε είναι το τραγούδι με το οποίο θα κλείσουμε την εκπομπή. Είναι «Σιγή». Είναι ο τίτλος, το άκουσα 10 φορές από πραγματικά. Πείτε μας λίγο για τον Θανάση Βουτσά.
Λοιπόν, ήρθε ο Βούτσας σε μία μέρα με Θανάσης και ήρθε και με επισκέφθηκε. Άκουσα το τραγούδι του, τον κάλεσα γιατί τραγουδάει και ο ίδιος. Πέρα από τα δικέ του μπαλάντες που θα κάνει τώρα το δίσκο, θα τον παρουσιάσει το Σεπτέμβριο, Οκτώβριο στην αγορά, ήρθε και τον παίρνω στις συναυλίες μου πολλές φορές και τραγουδάει μπαλάντες. Και έτσι μου έγραψε αυτό, δηλαδή μου έβαλε κάποια τραγούδια να ακούσω και το ξεχώρισα αυτό, γιατί δίνει ένα νόημα της εποχής που πέρασε έτσι χωρίς να δώσει κανείς τη σημασία του. Και είναι τόσο, είναι δηλαδή τα 8-46 λεπτά που διήρκησε ο χρόνος μέχρι να θανατωθεί ο George Floyd και ο Ζακ Κωστόπουλος. Μάλιστα. Τους δύο άνθρωποι που φύγανε με βίαιο τρόπο. Ναι. Έτσι, και είναι τα λεπτά 8-46, έτσι που λέει σιγή. Ναι, μέχρι να εκπνεύσει. Και λέει, περιγράφει το. Για δείτε, είναι πάρα πολύ ωραίο κομμάτι.
Ήδη το ακούμε. Και με αυτό τελειώνει και ο χρόνος. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Να το απολαύσουμε και καλή συνέχεια στο καλοκαίρι. Χίλια ευχαριστώ που μιλήσατε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα. Να είστε καλά.
Ευχαριστώ και εγώ, να είστε καλά. Γεια σου.
Ποτέ σου δεν θα μάθεις. Θα είσαι πάντα ο νικητής της πιο χαμένης μάχης. Θα είσαι πάντα ο νικητής της πιο χαμένης μάχης. Εσύ μου πνίγεις το λαιμό την τελευταία. Σιγή 8-46. Χώρο τιμή στο φωνικό. Σιγή 8-46. Πέφτει μια ώρα τη βροχή.
Πέφτει μια ώρα τη βροχή. Εγώ θα λείπω.
εσύ μου πνίγεις το λαιμό την τελευταία λέξη. Φορτινή στο φωνικό σιγή 846 φορτινή στο φωνικό σιγή 846.
Πραγματικά υπέροχο τραγούδι. Η Μαρία Φαραντούρη ερμήνευσε το τραγούδι «Σιγή 846» του Θανάση Βούτσα. Ένα τραγούδι το οποίο μιλάει για δύο ανθρώπους βασικά, τον George Floyd και τον Ζακ Κωστόπουλο. Ο George Floyd ήταν ένας Αφροαμερικανός που δολοφονήθηκε από έναν λευκό αστυνομικό στην Μινεάπολη της Μινεσότα κατά τη διάρκεια μιας σύλληψης που έγινε όταν ένας υπάλληλος υποψιάστηκε ότι ο Φλόιντ είχε χρησιμοποιήσει ένα πλαστό χαρτονόμισμα των 20 δολαρίων. Αυτό συνέβη στις 25 Μαΐου του 2020. Και ο δικός μας ο Ζακ Κωστόπουλος, Ζαχαρίας Ζακ Κωστόπουλος, Ελληνοαμερικανός, ακτιβιστής, υπερασπιζόταν τα δικαιώματα των ομοφιλοφίλων, των LGBT ατόμων, των οροθετικών, των εργαζομένων στην βιομηχανία, στην πούμε έτσι, του σεξ και των προσφύγων. Ειδικότερα, ο Κωστόπουλος βρέθηκε παγιδευμένος μέσα σε κοσμήματοπωλείο επί της οδού Γκλάδστονος υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, ξυλοκοπήθηκε από τον ιδιοκτήτη του καταστήματος και έναν παριστάμενο μεσίτη θεωρούμενος ως ληστής. Και κατόπιν του ξυλοδαρμού, ο αιμόφυρτος Κωστόπουλος συνελήφθη από τουλάχιστον 8 αστυνομικούς που έσπευσαν στον τόπο του βίαιου συμβάντος. Ο Κωστόπουλος εξέπνευσε κατά την μεταφορά του με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο. Το τραγούδι αυτό του Θανάση Βούτσα που ερμήνευσε εκπληκτικά η Μαρία Φαραντούρη με τίτλο «Σιγή 846» λέει την ιστορία αυτών των δύο ανθρώπων. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση και σήμερα. Εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε σε 2 εβδομάδες. Πρώτα ο Θεός θα επιστρέψουμε με 2 ώρες εκπομπές. Μείνετε εδώ να περάσετε ένα όμορφο καλοκαίρι.